tanang mga pagpasalamat angay lamang gayod sa atong buhi nga Dios sa walay katapusan mga kaigsuonan ug mga suking tigpaminawan. Kana tungod kay sa matag karon ug unya nagapadayon sa kanunay ang iyang mga pagpanalipod kanato sa tanang panahon. Busa angay tagayod siyang pasidunggan gikan ni anang tanan. Ug sa atong pagtuon karon ani ana kita sa kapitulo 2 sa atong pagbadayon sa pagtuon sa libro sa Song of Solomon. Busa mo'y among panghinaot nga madugangan pagayod sa espirituhanong mga butang ang matag-usa kanato gikan ining kapituloha nga among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ni ining mga taknaa. Atong makita karon ang mga butang nga labihan ka importante kayo sa matag-usa kanato isip mga magtotoo ni Kristo. Ug ni anang mga butanga mao kining gitawagtang ang bandila sa atong kaluwasan. Ug kini mga butanga na usab ipadayon sa gihapon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygon ng Dios sa walay katapusan, makaigsoonan ug mga suking tigpaminawan. Ania na kita karon sa atong mga pagtuon sa balaang kasulatan gikan gihapon ning libruha sa Song of Solomon kapitulo 2. O ang atong pagatunan karon mao lamang kining bersikulo 1 hangtod lamang sa bersikulo 7. Busa ania, dili na ako magdugay pagmaayo sa akong mga pasiuna. Basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon: Ako mao ang rusa sa Saron, usa ka liryo sa kawalugan. Kun atong pamalandungan og maayo kini mga pulunga, mga kaigsunan, sama lamang kini nga namulong ang babaeng kaslunon sa engkaugalingon, dili sa katuyuang pagpanghambog, kundili iyang gipakasama ang kaugalingon sa usa ka mapainubsanong bulak sa kayutaan. Apan sumala sa ubang pagkahubad nining mga pulunga, siya gayod ang nagapamulong nene. Hinoon, wala ko tuuhing siya sa gihapon ang nagapamulong niana kundili ang iyang pamanhunon na mismo. Kahit kung sa siya pa sa gihapon ang nagapamulong niana, nan mao na gayod kini ang kahingpitan sa larawan sa atong Ginoong Hesukristo taliwala sa iyang dakong kaanyag. Kay kining pulungang ako ang rusa sa Saron, usa ka liryo sa kawalugan, usa ka klasing pinulungan diin dili mahimo sa mga anak sa tao. Tungod ni ana, gituhan kong mga pulong kini sa atong Ginoong Hesukristo mismo. Og dili gikan sa babaeng kaslunon. Hinoon, ang pipilang karaang mga maguhubad misulay sa pagsaysay kanato nga kinigikan gayod sa pinulungan sa mga hari o sa usa ka hari. Apan sumala pa sa Old English Bible, tingog kini sa atong Ginoong Hesus Kristo, mga kaigsoonan o mga kahigalaan. Og matuod gid kana kay bisan sa Biblia sa mga katawhang Prince, Italian o sa mga Portuguese. Tingog gid kini sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sumala pa niya na. Sumala pa kanato sa Matthew 11:29. May nakita kitang mga pulong diin nagahulagway sa atong Ginoong Hesus Kristo. O ganang mga pulunga, mao kining kaya ko maaghop o mapainubsanon sa kasing-kasing. Usbon ko, matud pa kana sa Matthew 11:29. Kung ibutang ta kanang mga pulunga sa atong kaugalingon mismo, mga kahigalaan o kaigsunan, makaingon gada kong dili na kana pagpaubos sa atong kaugalingon kundili usa kapag pasigarbo na kana. Apan, ang pagkamapainubsanon sa atong Ginoong Hesus Kristo matud gayod aron mahimo siyang mapainubsanon. Kaya ngani, may kanaog siya sa iyang kahimayaan sa langit o ang pagbuhat niya niyana nagapaila sa iyang pagkamapainubsanong bahin. Busa, sa pag-ingon niining, ako mao ang rusa sa saron, usa ka liryo sa kawalugan, mao kini ang duruha ka bulag nga labihan ka importante kaayo kun sa maayo. Musa makaingon gyud ako sa matag bulak nga mutubo ana usab unta niana ang rusas. Kay ang rusas mga higalag igsunan sa saron usa ka mainindot kayong pagkabulak. Og ang liryo sa kapatagan labihan usab ka mainindot sa tanan. Kung nasayad lamang kamo ana sa mismong kayutaan sa Israelita ang labihan kalamiang sitros sa tibuok kalibutan. Og ang saron, maoy kapatagan ni Anandapita din na nagpanubo kanang mga prutasa. Maingon ang mga bulak sa rusas. Ang rusas, maoy manindot kayong bulak din naghulagway kaniya. Og ginsa siya, mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Abi ninyo mga kaigsunan o kahigalaan, wala ko tuuhing ang rusas sa sinugdanan ana ay mga tunok. Apan sa atong nasayran karon, ana sila mga tunok. Tungod niya na, bisan ang mga rusas, nagpahinumdum ka na to, nga ang kalibutan ilalom sa gihapon sa dakong silot. Sumala pa sa kini sa Henesis 3:18. Karon, ani ay pipilang mga butang din makapaalinggat ka na to. Kaysa dihang miingon si Jesus sa Juan 6:35, ako ang tinapay sa kinabuhi. Sama lamang nga miingon siya niini, siya gayod ang gikinhanglan ta sa tanan. Ang tinapay, gikinhanglan kaayo sa kinabuhi. Nga sa ato pa, siya ang paggaon sa sinilutang mga makasasala. O gawas pa niya ng tanan, miingon usab si Jesus kanato sa Juan 15:1, ako ang matud nga sanga. Og isip matud nga sanga, mga higalagigson, siya lamang ang makahatag sa kahimayaan ug sa matuod nga kalipay sa Dios nga Amahan. Kay ngani, mingon ka nato ang Proverbio Kapitulo 31, Versikulo 6, hatagi ug maisog nga ilimnon kadtong andam na sa pagkahanaw. Ang atong Ginoong Hesus Kristo naghatag sa kalipay, dili ang makahubog nga ilimnon. Apan ang matuod nga kalipay, mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Hinoon, sa pag-ingon niyang siya, mao ang rusa o rusas sa saron, wala siya magapailan niya na sa iyong kagulingon nga gikinhanglan sa mga katawhan kundili isip makalipay sa mga anak sa tao. Busa, kinhanglan tagayong magapahulma kaniya sa tanang panahon kay siya ang atong kamaturan o galigdong maingon man diha sa atong kinabuhi. Samtang nagalakaw si Jesus kauban sa iyang mga tinunan, mingon siya kanila sa Matthew 6:28, palandungan ninyo ang mga liryo sa kaumahan, giunsan nila sa pagtubo, wala sila magakabudlay ni magakalinyas. Mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, sama lamang nga mingon siya nini kanatong, pamalandungin ninyo ang mga rosas sa saron. Sa laing pulong, pamalandungan ta siya nga mao si Jesus. og sa makausapa atong makita usab kini sa mga sulat sa Hebruhanon. Kay matod pa kanato sa Hebruhanon 3 versikulo 1 busa mga igsuong balaan nga mga mag-aambit sa langit noon nga pagtawag hinukto kininyo si Jesus ang apostol og labawong saserdote sa atong tinuuhan. Usbon ko kana sumala pa sa Hebruhanon 3:1 nga sa ato pa consider Jesus Christ. Pagkanindot niya ng mga pulunga. Sumala pa sa maong versikulo 1, makahigalaan o makahigsunan gihapon, usak ka liryo sa kawalugan. Ako ang liryo sa kawalugan, o dili ta ikalimod nga mao kini ang kapatagan sa Isdralon. Kay anani ang dapita ang maanindot kayong mga bulak, bisan sa dapit sa Japa, sa kapatagan sa Jordan, o bisan sa kadagatan sa Galilea. Busa, unsa bagayod ang liryo sa kawalugan kun sa kapatagan mga kahigalaan o kaigsunan? Buti pasabot, di lamang siya maanindot kundili mapainubsanon usab siya kayo. Busa, dukmaagayad alang kaniya, kining mga pulungang ako mao ang rusa sa saron o sa kaliryo sa kawalugan kun sa kapatagan. Dalago ng Dios niya ng tanan. O garon, mupadayan ako apan din hina sa versikulo 2. Gikan gihapon nining atong teksto karon nining libruha sa Song of Solomon kapitulo 2 og sa versikulo 2 na kita karon matud pa nini kanato ingon sa usa ka liryo sa taliwala sa katunukan maingon man ang akong hinigugma sa taliwala sa mga anak nga babaye. Matud pa nini kanato sama sa mga liryo sa taliwala sa mga katunukan maingon man ang akong hinigugma sa taliwala sa mga anak nga babae. Nga sa ato pa mga kahigalaan o kaigsunan, taliwala sa mga kaanakan, sa laing pulong ang mga anak sa Jerusalem, ang pangasaunon sama sa usak kaliryo taliwala sa mga katunukan. Ang atong Ginoong Hesus Kristo, mao'y liryo sa kapatagan. Balaan siya, mahigugmaon, ug walay apan. Tungod niya ng tanan, ang iyang pangasaunon usa-usab kaliryo. Tungod kay nagadala siya sa iyang larawan, sa iyang pagkamahigugmaon diin, nagasanag sa tanang mga katawan. O gingon usab niya na unta ang matag-usang magtutuo karon. Ipakita tang ngadto sa tibuok kalibutan ang tanang kaanyag ni Hesus Kristo pinaagi sa atong kinabuhi, isip instrumento niya ng tanan. O garan, sa makausapa, mupadayan usab ako sa pagbasa apan din hina sa versikulo 3. Usbon ko gikan gihapon nining atong teksto karon nga gitunan sa libro sa Song of Solomon kapitulo 2. At makita ang mga buta nga gitawag ang kahoy o mansanas sa taliwala sa mga kahoy. Ani abasahon ko nga matud pa? Sama sa usa ka kahoy nga mansana sa taliwala sa mga kahoy sa kakahoyan, ingon niya na ang akong hinigugma sa taliwala sa mga anak nga lalaki. Sa akong kalipay, milingkod ako ilalom sa iyang landong o ang iyang bunga matamis sa akong pagtilaw. Ang kahoy mansanas sa taliwala sa mga kahoy, matod pa nini, nagalarawan sa atong Ginoong Hesus Kristo mga kahigalaan o mga suking digpaminawan. Karon, may katingala siguro kamo kung unsang klasiyang mga kahoy ang gisigutan niya nini. Sa matod lamang gayod, ang kahoy nga mansanas, dili muangay niya ng yutaa o dapita sa Jerusalem. O kung ana may pipila ka mga mutubo niya ng dapita, dili usab maayo o dili tamis ang mga bunga niya na. Kay sa matod, ang kahoy mansanas, muangay lamang sa mga bugnaw nga dapit. Bugnaw nga klima sa laing pulong. Sa matud lamang gayod, ang mansanas nga atong nabasa gikan nining bisikulo 3 nagapasabot sa citron kun citrus fruit, usa ka klase sa orange tree. Abi ninyo makaigsunan og mga suking tigpaminawan, humot ang mga bulak sa mga citrus. Usa, mo siguro kana ang dakong hinungdan kun nganong gigamit sa mga kasal ang mga bulak niya na. O kanay daghang mga citrus nga nanubo sa mga kapatagan sa saron. nga mao'y pinakamayong citrus usab sa tibuok kalibutan. Kay muangay ka ng mga prutas sa lagi niya ng dapita, mga kahigilaan o kaigsunan, tungod sa klima nga bugnaw kayo. O gawas pa niya ng mga butanga, matud paghihapon ka na to sa versikulo 3, sa dakong kalipay, milingkod ako ilalom sa iyang landong, o ang iyang bunga matamis sa akong pagtilaw. Ang mga oranges tree, mga higalag igsoon, naghatag og maayong kapasilungang landong sama sa usa ka tabon, batok sa bagyo, ingon sa mga sapa sa tubig sa usa ka dapit nga mamala. Sumala pa usab kini kanato sa Isaias bersikulo 32 bersikulo 2. Ang atong Ginoong Hesukristo usab sama sa katingalahang mga prutas kumpara sa dili maayong mga prutas sa mga kakahuyan. O garon mo pa dahil na usab ako sa pagbasa apan din hina sa bersikulo 4 mga kahigalaan o kaigsunan. Ani ang basahon ko kining bersikulo ha nga matud pa kanato, bersikulo 4. Gidala ako niya sa balay nga kulumbirahan og ang gugma mao ang iyang bandila sa ibabaw nako. Usbon ko, Song of Solomon 2 bersikulo 4 kana. Mao kini ang istorya sa sulamitang babae nga ang kasing-kasing nabihag sa magbalantay sa mga karniro nga sa wala madugay na himong sama kang Haring Solomon aron sa pag-angkon kaniya o gibalik sa palasyo sa Jerusalem. O karon iyang dadon na kini sa iyang kulumbirahang panimalay. Gikan ining tanan, ana kita'y makitang mayong larawan sa iglesia nga mamahimong pangasawunon ni Kristo. Nagapakita usab kini kanato sa tawguntang personal relationship taliwala sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa matag usang magtotoo. Busa, sa pag-ingon niini kanatong gidala ako niya sa balay nga kulumbirahan, mamahimong na nagtumbok kini sa katapusang kumbira nga matawag tang Marriage Supper of the Lamb. Og ikaw ako isip mga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, manaan niya ng higayon na tungod sa dakong grasya sa Dios nga Amahan. Ug kana sa panahong mahitabo na ang katagbawan sa tanan. Apan iyang gidala na ako sa daang kaluwasan sa kinabuhi, maingon man sa akong pagpagigsandurot kaniya. Iyang giandam na ang lamisa alang kanako nga mao ang balaang kasulatan. Ug miingon na siyang mukaon na lamang ako ug mabusog. Pagkanindot kayo niya ng mga butanga, mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Mamahimutang balikan ang pagkatao ni Hesus uban sa pagtanaw sa dakong dili ikasaysay nga kalipay ngadto sa daghang mga katawhan. Og niana aniya kining si Simeon ug Ana nga nanagpaabot kaniya sa templo. Dako ang ilang paglaom nga makita kaniya sa dili pa sila mga matay o mga hanaw nining kalibutan. Og usa ka adlaw niana si Jose ug Maria midala sa batang si Hesus sa templo. Mga kaigsunan, ingnon ko kamong niya nang adlawa kanang timpluhan na himong dakong kulumbirahang balay sa mga katawhang na nagpangita sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug bisan sa wala pa mahitabo kanang mga butanga, ang Dios na mismo ang mipadala kang Jose ug Maria sa maong kulumbirahang balay. Sa dihang mipadayag na ang anghel ngadto kang Maria nga siya mamahimong inahan sa manuluwas kun manunubos, yang nakita dayon nga ana siya sa laray ni David, nga mo'y magadala sa iyang anak. Matud pa kanato sa Lucas 1:53. Ang mga gigutom, iyang gibusog sa mga maayong butang. Ug kung ikumpara ta kini sa usamang larawan sa gisgutan niining bersikulo 4 sa Song of Solomon, gidala ako niya sa balay nga kulumbirahan, makaingon gid akong, what a picture we have in Jesus here. Sa makausap pa, kamatigdantang ang Kapitulo 1, versikulo 4 sa Song of Solomon gihapon, ingon niini ang pangamuyo sa usa ka babae mga kahigalaan o mga kaigsunan. Daniha ako, kami mudalagan sunod kanimo. Abi ninyo mga kaigsunan o kahigalaan, dili ta masinatian sa kinasingkasing gayud nga paagi kining mga butanga, gawas lamang kung ang balaang espiritu mismo na sa Dios ang mupakita kanato niya ng tanan. busa dili lamang unta kita matagbaw sa diuteng pagkaon sama sa gikaon sa taong the prodigal son tungod kay ang atong buhi nga Dios anay giandam nga dakong kumbira alang sa matag usa kanato. O gawas pa niya ng mga pulunga, matud pa usab, gidala ako niya sa balay nga kulumbirahan, mipadayon kining bisikulwa uban sa pag-ingon ang bandila sa gugma. Kay matud pa niini, usbon ko lamang sa pagbasa ang bersikulo 4. Gidala ako niya sa balay nga kulumbirahan o ang gugma mao ang iyang bandila sa ibabaw nako. Ang bandila, mga kahigalaan o kaigsunan, nagapadayon sa pagpatigbabaw bisan nining panahona o nining mga adlawa. Ang bandila kaniadto anay daghang buot nga ipasabot. Kay bisan ang mga army kun mga kasundaluhan kaniadto sa muadto sila sa manggubatan, kinahanglan gayud nga magadala og mga bandila. Busa gituhan kong ang nagkalainlaing buot nga ipasabot sa mga bandila kaniadto nalangkuban ni ining ang gugma mao ang iyang bandila sa ibabaw nako. Pagkaanindot nga mga pulong kun mao, pananglitan na lamang ang bandila sa mga Romanong kasundaluhan, dili gayod basta-basta. Ang mga anak sa Dios nagapadayon sa panggubatan usab, kaya naay nagapadayon karong gubat taliwala sa mga kalag sa tao. Kahinumduman ko pa ang mga pagsalikway ko kaniya kaniadto. Kaya kung may mga mamita kanako alang sa youth fellowship, mingundayan akong labihan ko kayo kabisi. Apan nasayad ba ka mong yang yablihan ang usakadalan ug sa wala ko damma, anaanaday ako niya ng dapita? Ug sa wala pa ako masayad niya na, nagdesisyon na ako sa akong kasing-kasing kaniya. Busa makaingon gayad akong ang yang gugma kanako, usakad akong bandila nga dili basta-basta usab kaayo. Ang banner usab sa makausapa kun bandila, usak ilhanan sa panangga. Protection sa laing pulong. Sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo nining kalibutana, ang amahan maingon sa Matthew 3:17, kinimao ang akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Ug nasayad gitang wala makahilabot kaniya ang tanang mga kaaway hangtod nga wala pa moabot ang tukmang panahon kun oras. Nga sa ato pa, protektado gayad siya. Og sa miabot na ang panahon kung tukmang panahon, gikuha nila siya o gilansang asa sa cross. Wala kita masayod kung unsa kapait ka ng mga hitabua kaniya. Kay gani, misinggit siya niya ng mga orasa o miingon, sumala pa sa Matthew 27:46, Ili, lama sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong kitaligdan mo ako? Og nagunauna ang iyang mga kaway nga tungod kay gibiyaan siya sa amahan, nakalipay sa amahan ang ilang mga gibuhat. Busa na nagbiay-biay pagayad sila kaniya uban sa pag-ingon. Sa Matthew 27 gihapon, apan sa versikulo 43, nagasalig siya sa Dios. Ipaluwas siya kaniya. Kung may gusto man ang Dios kaniya, kaya nag-ingon man tuod siya, ako mao ang anak sa Dios. Apan ang amahan nagapadayon sa gihapon sa paghigugma sa iyang anak. Og nagabanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Busa, ang banner kun bandila sa kaluwasan, maingon man ang protection ana-ana sa matag usang mga iyaha usab o sa mga magtutuo. Og ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot nagabantay sa inyong kasing-kasing o sa inyong unhuna diha kang Kristo Jesus. Sumala pa usab kini sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:7. Nagabantay gayud siya kanimo kahigalaan o kaigsunan ko sa pagtuo. Ang banner usab, usa ka ilhanan kun larawan sa pagpasakop. Mamahimo kang magpasakop sa pagkasundalo. Og kinsa sila mga kaigsunan, mao lamang sila kadtong voluntaryong magpasakop. E matud pa kanato sa Roma 12:1. Busa, hangyuon ko kamo, mga kaigsunan. Tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan og hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba ug dayon sa Juan 14:15 mingon usab kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong unsa kuno mga sugo apan unsa naman kun wala kamo mahigugma kaniya nan kalimti ka ng tanan. Usa kini ka voluntaryong pagpasakop mga kahigalaan o kaigsunan. Busa, sa laing pulong, kining maong pagpasakop usa ka voluntaryong pagi. Ang gugma mao ang iyang bandila sa ibabaw nako matud pa. O karon mupaday na usab ako sa pagbasa apan dinhi na sa bersikulo 5. O gisgutan tagi kanini ang mahitungod sa pulong labsik. Kay matud pa kay nagmasakiton nako tungod sa gugma. Ani ang basahon ko ang bersikulo 5. Kay kanato kini nagaingon. Ati mani ako ninyo uban sa pasas. Pahiuli ako uban sa mansanas kay nagmasakiton ako tungod sa gugma. Mga kaigsunan, ang balaang espiritu lamang sa Dios ang makadala og kaluwasan sa mga kalag pinaagi sa atong personal nga relasyon ni Kristo Jesus. Busa, may kagulingon ka bang pagpakigsandurot ni Kristo mga higalag kaigsunan? Hinaot nga naa. Kay kun wala, delikado ka gayon. Og dayon din ni sa bersikulo 6, gikan gihapon ni natong teksto karon sa libro sa Song of Solomon, kapitulo 2, bersikulo 6. Ang iyang kamot nga wala aniya sa ilalom sa akong ulo o ang iyang tuo nga kamot nagagakos kanako. Matud pa, ang iyang kamot nga wala aniya ilalom sa akong ulo nga sato pa makahimugad siya sa pagluwas kanato. Og sa iyang pag-ingon o ang iyang tuo nga kamot nagagakos kanako, buti pasabot makahimo siya sa pagpahilayo kanato gikan sa mga pagtintal o magaprotekta kanimo og kanako nining kalibutana. Busa din sa katapusang bersikulo 7 sa atong mga pagtuon gikan nining atong teksto karon sa Song of Solomon kapitulo 2 mingon, ako nagpapanumpa kaninyo o mga anak kababaye sa Jerusalem tungod sa mga lagsaw nga laki kun tungod sa lagsaw nga baye sa kapatagan nga dili ninyo lihukon ni pukawon ang akong gugma hangtod nga siya mahimuot. Mga kaigsunan, unsay makapapukaw kaniya o unsay makabalda sa iyang pagpakigsandurot kanimo o kanako? Mao ang mga sala sa atong kinabuhi. Busa, mo'y akong manghinaot na makapahigmata ka na to kining mga butanga. Din hinalamang usab kutob ang atong panag-uban tungod kay wala kita igong oras o panahon. Apan sa sunod nga higayon, sa usamang oras o istasyon, ipadayon ta ang pagtuon gikan gihapon nining libruha sa Song of Solomon.
Sa makausap pa.